Rome, kota greni osio. Tongaso, fade eke tene nyendali ti kota la ti Abraham na lege ti dutingo ti lo ti zo. Nye la lo wara nye. Tonga na lo gando mbiri mbiri na leti nzapandali ti anzoni yeso lo sara. Ka lo lingbi fade ti gonda tere ti lo da. Mena leti nzapa, lo lingbi ti sara ni pepe. Biani, mbeti ti nzapa atene.
Abraham azia betilo na nzapa, nila nzapa abalo tonga na zoti mbiri mbiri na lege ti mabe tilo.
Zoso eke sara kwa eke wara futa. Futa solo wara, amuni na lo senge senge pepe, eke ndali ti kwa solo sara. Men zoso asara kwa pepe, si lo manabe na nzapa so eke sara ti tene azoti sioni aga azoti mbiri mbiri. Fade mabeti lo eke sara si nzapa balo tonga na zoti mbiri mbiri. Nila David a tene tene ti nzoni duti ti zoso, nzapa balo tonga na zoti mbiri mbiri. Ata so zoni asara kwa pepe. David a tene.
Ti ala nzoni, ala so nzapa azi sioni na liti ala awe, ala so lo zi siopari ti ala awe. Ti lo nzoni, zoso kota bia adiko siopari ti lo na liti lo pepe.
Nzoni dutini eke ginda litia zoso afa ganza wala eke nganda litia zoso afa ganza pepe. Biani etene. Ndaliti mabeti Abraham, nzapa balo tonga na zoti mbiri mbiri. Meyeni asila wa, lo gambiri mbiri kozo ni silo fa ganza wala na pekoni. Na pekoni pepe, me kozo ni. Na ngoiso Abraham adeti fa ganza pepe. Lo alambeni nzoro kwa soa faatene, nzapa balo tona zuti mbiri mbiri na legeti mabe. Nila Abraham agababati azoso kwe ya manabe. Ata solo deti fa ganza pepe si nzapa balanga tunga na zuti mbiri mbiri. Lo ekenga babati azoso kwe ya fa ganza awe. Soti tene ala so azia becha la gi na ndoti fango ganza pepe. Me ala yeke sara ye na legeti mabe tonga na babati Abraham. Lo manabe na nzapa kozo ni silo fa ganza. Nzapa mu zendo na Abraham na aleti lo so fade dunya so eke gaye tiala. Nzapa mu zendo ni na Abraham. Mbangati so lo sara ye na legeti nja pepe. Me mbangati so nzapa balo tonga na zuti mbiri mbiri na legeti mabe tilo. Tonga na aeke fade gi azoso aeke sara ye a lingbi na njala aeke wara ande a yeso nzapa mu zendo ni. Ka mabe aga senge ye si zendo ti nzapa aga buba ye. Biani, ndia aeke sara si nzapa asara ngonzo. Mendoso ndia aeke dapepe. Teneti kengon ndia aeke nga dapepe. Ndani la azo a lingbi ti wara yeso nzapa mu zendo ni gi na lege ti mabe. Lo mu ayeni na aleti Abraham gi senge senge. Tonga so zendo ni eke ndali tia aleti Abraham kwe. Ambeni zoso azia becha la landoti ndia. Zendo ni eke gi ndali tia la oko pepe. Me eke nga ndali tia zoso a manabe tonga na Abraham babati e kwe. Biani. Mbetiti nzapa atene.
Mbisara si moga kotara ti gbati amara.
Na leti nzapa, lo eke ta kotara ti endali ti mabetilo. Nzapa so eke mufini na akwa, na legeti teneti yangatilo. Yeso eke dapepe, lo sara si yeni abagigi. Abraham azia betilo kwe ti ku. Ata so mbeni yeti tene lo zia betilo ti kuni aeke dapepe. Lo manabe si lo gako tarati gbatia mara. Yeni asi a lingbi na tene so mbetiti nzapa atene.
Fade a aletimo aeke ga mingi mingi tonga so.
Nguti Abraham aga nduru na ngu mbangboko. Me mabetilo awoko pepe. Lo baso. Lo ganduru na kwa wesi sara alingbiti dunga molenge pepe. Me lo zia betilo na ndoti zendoti nzapa. Lo dekite pepe. Lo pengba na legeti mabe si lo gonda nzapa. Lo inga biani na betilo so nzapa eke na nganguti sara ye alingbi na zendotilo. Ndani la, nzapa balo tongana zoti mbiri mbiri. Menso mbeti ti nzapa atene. Nzapa aba Abraham tongana zoti mbiri mbiri so. Teneni ayeke gindali ti Abraham oko pepe. Ayeke ngandali ti eso nzapa ba etongana zoti mbiri mbiri na lege ti mabe ti e. Biani, emana be na loso azingo Jésus kota gbia ti e na kwa. Loso amulo ndali ti siokpari ti e. Nzapa azingolo na kwa ti salasi ega azoti mbiri mbiri.